Бисмилла бел буғасын жырлауға нұқ сүбелі сөз айтудан құр қалмалы. Ер азамат болған соң елге ортақ жанымыз сіздерменен тұр жалғаны. Іркілмей іске көшіп ізгі жолмен сақтайын өбілістен іргемді анық. Алабайлап сөйлейін сақ болмасаң тоғызы он күнәнің тілден даны. Ассалау мағалүйкім аман беген қадырын қолдағының білген халық. Әй күніне мың бір бәле көрсе дағай құдайдан күдер үзбей. Әй жүрген халық, әй жүрген халық. Ал сырымжан бұрайын саған да бет. Ауыл тегіс үй үшін аман ба деп. Жүрсіннің кенжесі боп мен жүрушем тағы кенже қосылды табанда кеп. Өзіңнен кейінгіні көрген кезде ойланасың қартайып барам ба деп. Бір жағынан отырмын ішім күйіп жас баладан жеңіліп қалам ба деп. Мен бірақ та тіс қаққан жігітпін ғой ойлаймын бір амалын табам ба деп. Әй жеңіліп бара жатсам жолды беріп маңдайынан иіске оу салам ба деп, ай салам ба деп, ай. Әй сырымжан жамандыққа жуысын ба, саған деген көңілім суысын ба. Менсінбей қарамаймын бала ғой деп баланың жылан өлген уызында. Сондықтан да інім деп отырамын суысынған ағаңа уысын ба. Әй кезегіңді берейін айтар сөзің тісіңнің қап кетпесін. Ай қуызында уа, ай қуызында уа.
Сөзден жүрір дей, тілім бала сөздерім кілегей дей. Ассалаума ғалейкум ағайындар, ақының айғаузын білеген дей. Шайырларды қолпаштап отырыңдар, шаңырақты шырпымен тіреген дей. Арқасында ел соққан шапалақтың арқамыз қатты қозып өдеген дей. Алақанды қаттырып отырыңдар, Алатауды қозғалтып жіберердей ай. Армысың Алатаудың шеңберлелі, мен келдім шежіреңді меңгергелі. Ақындар мен батырлар кеше өткен өңірдің тарихына өңбергелі. Қабылиса жырауын қазақ десе қабырғасы қайысып шерленгені. Сүйімбай мен Жамбылдың мекенісің орағалы зот тілді өргеуделі. Мұқағали ақынды тудырған ел, өлеңіне салынған жерлерінегі. Жайдасындай жігерлі халық едің, желтоқсанда жастарға жел бергелі. Ал енді қошеметпен қарсалғайсың, солардың ізін басып ерген мені. Далаңның кеңдігіндей құшағың ал, бабаңның сынығы боп келген мені. Тау тұлғалар туылған бұл мекенде, қалабы таудай бала өргірледі ай. Сен мені аға болып қолдап тұрсаң, жарамас бала ғой деп алдап тұрсаң, бұл айтысқа біраз ақын келмей қалды, тізімді таразылап талдап тұрсаң. Айтағын аман жолмен серік заттай, ағалар қартайып та аңдап тұрсам. Олардан дәл өзімдей жастар озып, айтыста шабытыңа шам жақтырсаң. Ат тұяғын тай басар деген бар ғой, дұрыс қой, жыр көгінде самғап тұрсаң. Сен тай болсаң қасында, мен құлымын жөн болар аға жолын жалғап тұрсам. Құлым боп тұрған менен өкпелеме, өзіңді тай кезіңде шаңғап тұрсам. Бірақ та жығылам деп уайымдама, ештең етпес бір рет аунап тұрсаң ай.
Бұлай айт деп тапсырған кім, Құдай ау екеуімізге қас қылған кім? Айтысқа кеше келген жас болсам да, қадамымды алға тез бастырғанмын. Ринатпен айтсам деп басым түсіп, шамамның келгенінше састырғанмын. Ақмарал Кәримамен сайысқанда, әзіл айтып ел аузын аштырғанмын. Айнұр мен шыққан кезде әнге салып, өзіме қатар көріп дос қылғанмын. Құдай ау бүгінгі күн не болмақшы, інісі ағасын кеп састырған күн. Бөлтірікке таланып қап жүрмейін, аузынан аман келіп, ай қасқырлардың, ай қасқырлардың ауе. Түгендеп кірісің мен шығысыңды, сауапқа бастадыңыз кірісуді. Ер азамат туады еңбек үшін, тәңірім тарылтпасын тынысыңды. Жақсының жақсылығын айту парыз, сермегелі отқам жоқ қылышымды. Қайратаға разы боп сізге Құдай, молайта берсін дәулет арысыңды. Ақындарды апарып умыраға көрсеттің тәрбиелі дұрыс үлгі. Дәл соның себебінен дінге беттеп, талайдың кәлимаға тілісінді. Барғандардың көбісі жас ақындар, барлығы сізге алғыс жұрысынды. Еліміздің ертеңі осы жастар, жырға қосар ұлтың мен ұлысыңды. Ақыретте сауаптан қылсын Алла, біздерге жасап жатқан бұл ісіңді. Әй, қазақ бекер айтпаған бүгін жу деп, ертеңгі ас құятын, әй, ыдысыңды ау, әй, ыдысыңды ау, әй. Қапыда қалат дейді қамданбаған, жүйрік болмас артында шаңғалмаған. Білмеймін ақыр заман кеп қалды ма, ақыл айтат бармақтай балдарынаған. Жүрсіннің сүйіктісі болсам ғой деп, кезінде менде талай армандаған. Айтысқа кеше келген балан едім, қалай уақыт өткенін аңғармаған. Кенже боп біраз жүре тұрсам деп ем, менен де жастар шықты, ай жалмаңдаған, ай жалмаңдаған. Ай, сен едің айтыстағы бала патша, бала патша жүрдерге домалатса. Көмейіңнен көгілің төге бергін, шетелге кететін көп қаражатша. Аузымызға келгенді айтамыз деп, айтыс болып кетпесін бала бақша. Аңқиып аузыңды ашып отырасың, бақылап қапталыңнан қарап отса. Әй, кезегіңді берейін, ал ендеше аузыңа тілің сыймай, әй, бара жатсаң, әй, бара жатсаң, әй.
Бүйрегін көрерменнің бүл көткізер, ақынға жалынды бір жұрт өткізер. Олырақ жастау бала келіп қалды, көңілдің көктеміне күлсеп кізер. Бірақ та кішкентай деп қомсынбаңдар, елемеген шыбықта шыңқ еткізер ай. Көктемде қаққан кезде құс қанатын, айтыста құстай болып ұшқан ақын. Елдің бәрі еркінсіп қалады екен, қыс мезгілі біткенде сұстанатын. Ал енді жастар жайды сөз қозғайын, абайсызда шығарма ұшқалағын. Көктемде көше бойы қаптап кетер, ұл қыздар ар ұяттан тыс қалатын. жаныма қатты батат осы жайттар жан едім тура жолды ұстанатын. Бірақ та көктем деген сондай мезгіл күні зарып юбкалар қысқаратын ай. Қартаймайын десең де өмір көнбес, иманды адам қарттыққа әрін бермес. Жаратқаннан шынымен жарлық келсе жан барма уақытында жанын бермес. Білімнің аздығынан шығарып пенде ғұмырдың жас кезінде мәнін көрмес. Пенсияға шыққан соң жығылам деп жас кезде қап қоймайық тәлімнен кеш. Өйткені қартайғанда қиын болар, қимыл мен қозғалысқа тәлін көнбес. Басыңды құбылаға бұру түгіл, мәсіңді күйеуге де әлің келмес ай. Ердерек қандан айық барақылым, жан болып тура жолды табатығын. Өйткені сауап деген бір емес қой, ай сайын өзі келер жалақының. Намаз билет ал жұмақ концерт емес, қалаған адам өзі баратығын. Ертерек билет алып үлгермесең, кірерде сатып ала салатығын ай. Ақының айтысқанда айлан етті, маменде өзің жайлы ой бөлекті. Жағында ұмыраға барып кебең, иманыңа жасаған сай көмекті. Арабияның елінде жүрген кезде өзімді шетелдіктер чайна депті. Өйткені сен қысық көз адам едің, жанарың жатқан менен жайнап отты. Қытайдағы қазақтар келе алмай жүр, ағайын ол бауырлар қайда кетті? Шекара мәселесі қиын екен, квота қол аяғын байлап отты. Ал сен болсаң Қытайға ұқсайсың ғой. Жағын сырым біраз ойлап өтті. Қытайдағы қазақтар келмей жатса, Қазақстанда қытайлар пайда болды. Ақынның тәтті болсын әр өлеңі, ақырын қолдап отыр аға мені. Умраға сен барғанда мен қап қойдым, басында бұндай жағдай болмап еді. Төреғали ініңді тастап кеттің, қынжылтып тастады ғой ода мені. Нағыз аға інісі қиналғанда әйтеуір бір амалын табар еді. Самолет пен Меккеге апарсаңыз сый апат ол үшін сауап еді. Көңілімді қалдырмай апарсаңыз Аллада шырағыңды жағар еді. Арқа сүйер ағамда өзің едің, арқалап апарсаң да болар еді.
Жадырасын жанымыз жаз болғандай, көліне көңілімнің қаз қонғандай. Әнімнің еркелігін көтерем ғой, айтадау әр нәрсені назданғандай. Қазақ қазақ бола алмай жатқан кезде, қытайсың деп мінімді қазғанғандай. Тіл мен ділін ұмытты қанша қандас, үйірінен адасып қазғалғандай. Түріме мына менің күледі ғой, өз ойына риза боп мәз болғандай. Қытай деп құтырдың ау қазақтардың, орыстанып жатқаны аз болғандай. Әй, аз болғандай, әй. Өзекті ой тербесе өлең шығар, бұл сырым өлең қонған өрен шығар. Меккеге мені тастап кеттің дейді, қалайша ондай билет менен шығар. Алла қолдап умраны нәсіп етіп, Меккеге барып қайтты өлең шығар. Сар алтын емес беді сабыр түбі, сынынан бұл өмірдің емен сынар. Қағбада күндіз түні дұға қылдық, күнәмізді кешірер жебеуші бар. Егер сені апармай тастап кетсе, ағалардың ақылы кемел шығар. Күнәға әлі батып үлгермеген, бұл сәби періште ғой деген шығар. Әй деген шығар әй. Меккені арман еткен жаран қанша, барғанға не жетеді шаман болса. Пайғамбар жатқан жерді көрген кезде, көңіл толқып көзден жас тарамдалса. Алла нұрын сезініп жүрек кірін, жуып қайтып жатыр ғой адам барша. Тамсанып зәмзәм суын татқан мүмін, қайтадан беттемейді ау харам қонша. Киелі қағба тасты қолмен ұстап, мөлтілдеп жасаурады жанар қанша. Сен бірақ бармадым деп өкпеленме, маңдайға жазылмаса амал қанша. Иншалла үлкен қажы боп келерсең, Мұхаметжан қайраттар аман болса. Әй аман болса әй. Жолмен жүрсең Мұхаммед сәруәрдің, жаныңа жоламайды пері малғұн. Оқушы баласың ғой мектептегі, ұстаз берген білімнің көбін алдың. Алдыңда ұбытыдай сынағың бар, жолыңды жақсылыққа жорығанмын. Өз басымнан өткен соң білемін ғой, дайындалып жүргеніңді сенің әр күн. Сынақтардан өтіп кет Алла қалап, мемлекеттің грантын тегін алғын. Бірақ та ол сынақтар жай сынақтар, жолы бар деген тірлік қолы бардың. Ең бастысы жәннәт деп аталатын, ақыреттің грантын жеңіп алғын. Әй жеңіп алғын әй.
Ай жалғанда жағдай болмай біз қиналар, уағыздан ап тұру ай күзбей қабар. Ақыреттің грантын ұту үшін иманымнан жинайық 120 балл. Ағамның жырларынан отадамын, ағайын таусылмасын шапалағын. Ұмыраған етті еткенменен, Қазақстаннан әріге өтемадым. Бірақ та бармадым деп өкінбеймін, ниет үшін сауапты көп аламын. Меккеге барып келу міндетті емес, жәннәттің көру үшін жеке бағым. Жаратқанға шынайы жалбарынсам, жайнамазбен жәннәтқа жете аламын ай. Сырымның айтылғанда асқақ әні, осылай өнер жолы басталады. Осыменен айтысты тоқтатайын, ағайын аман болсын асқаралы. Кенжелердің айтысы қызық болса, ағайын қолдап отыр жас баланы. Бірақ та кішкентай деп қомсынбаңдар, тамшыда тама-тама тас жарады. Тас қопарып ағатын тасқындар да кішкентай тамшылардан басталады.
Жастық мәңгі қалмас жанымызда. Өте шығар бес күн жалған ай. Мекке барып қағбаны көруді нәсіп етті бізге Аллам ай. Бізден көрі ол жақ ыстық екен, тағы барсам деген арман ай. Ақын болып жүрек әнші болып, кеші қажы болдық аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сауық құрған түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, намаз қаза күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, исламды кеш түсінгеніміз болмаса. Ауырмайды жүрек, сіздерменен қоштасатынымыз болмаса.